Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə 8 dindara qarşı cinayət işi açılıb. Bakı Ələt yolu 3 saat bağlanıb. Viktor Yanukovicin prezident seçkilərində rəsmi qalib gəldiyi elan edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. 8 dindara qarşı cinayət işi açılıb. Onlar keçirdikləri aksiya zamanı polisə müqavimət göstərmək və xəsarət yetirməkdə tam olunurlar. Bunu Azadlıq Radiosuna həmin aksiyada iştirak etmiş və hazırda azadlıqda olan etirazçılardan biri bildirib. İslam Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Bilal Əhmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə isə saxlanılanlardan bir neçəsinə 5-8 günlük həbs cəzası verilib. Bir qrup dindar fevralın 13-də Bakıda Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü və Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanına yürüş eləyib əkilin qoymaq istəyərkən polislə aksiyaçılar arasında toqquşma olub. Polis əvvəl nümayişə müdaxilə etməsə də sonradan dindarların Allahu Əkbər hər gün Aşura şüarları səsləndirməsi toqquşmaya səbəb olub 15 nəfər saxlanılıb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Kanat Saudabayev Azərbaycana gəlib. APA-nın məlumatına görə Kanat Saudabayev jurnalistlərə açıqlama verməyib, sadəcə işləmək üçün ona müəyyən vaxt verilməsini xahiş edib. Kanat Saudabayev Azərbaycan Prezidenti Xarici İşlər Naziri, Parlament sədri və siyasi partiyaların rəhbərləri ilə görüşəcək. Onun regiona səfəri zamanı iki tərəfli münasibətlər, regiondakı münaqişələrin həlli və demokratik proseslərə dəstək verilməsində ATƏT-in rolu müzakirə olunacaq. Kanat Saudabayev Ermənistan və Gürcüstana da səfər edəcək, onun regiona səfəri fevralın 17-sində başa çatacaq. Bugün Ələt-Astara yolunun 3 saat bağlanması nəticəsində böyük tıxac yaranıb. Buna səbəb yolun Cəlilabad rayonu ərazisində baş vermiş qəza olub. İrandan Bakıya meyvə tərəvəz daşıyan Lənkəran sakini Əli Həbibovun idarə etdiyi iki qoşqulu KAMAZ maşını yolda aşıb, amma xəsarət alan olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Viktor Yanukovic rəsmi olaraq Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərinin qalibi elan edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün seçkinin yekun rəsmi nəticələrini açıqlayıb. Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic seçkidə rəqibi, indiki başnaziri Yuliya Timoshenkoya 3.5% səs çoxluğu ilə qalib gəlib. Nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyən Timoshenko məhkəməyə üz tutacağını deyib.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Məhkəməyə müraciət etməmək Ukraynanın mübarizəsiz cinayətkarlara verilməyəcək. Mən yenidən meydana çağırmayacağam. İctimai etirazlara yol verməyəcəm. Ukraynaya sabitlik lazımdır. Ona görə də biz yalnız qanuni, məhkəmə yoluyla hərəkət edəcəyik. Açıq demək istəyirəm ki, Yanukovic bizim prezident deyil və gələcəkdə nə baş verirsə versin, o heç zaman Ukraynanın qanuni yolla seçilmiş prezident olmayacaq.
Не згорталися далі обставини, він ніколи не стане легітимно обраним президентом України.
Yuliya Timoshenko, Yanukovicin nümayəndəsi Anna German isə bildirib ki, Timoshenkonun məhkəməyə üz tutması ona heç nə verməyəcək. ABŞ, Britaniya və Əfqanistan qüvvələri ikinci gündür ki, Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətində talibançılara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparır. Əməliyyata 15 min əsgər cəlb olunub. NATO-nun məlumatına görə dünənki döyüşlərdə 20 yaraqlı 2 əsgər ölüb. Onlardan biri Britaniya, biri isə Amerika əsgəridir. Məlumatlara görə talibançılar hərdən bir müqavimət göstərirlər, amma minaların çoxluğu koalisiya qüvvələrinin şəhərdə hərəkətini çətinləşdirir. Minlərlə Liman sakini qətlə yetirilmiş keçmiş prezident Rafiq Həririnin xatirəsini anmaq üçün Beyrutun mərkəzinə yığışıb. Rafiq Həriri 2005-ci ildə törədilmiş partlayış nəticəsində ölüb. Həmin vaxt baş nazirdən başqa 20-dən çox adam da öldü. Hazırda ölkəyə onun oğlu Saad Həriri başçılıq eləyir. Livanların çoxu bu qətlə görə Suriyanı günahlandırır. Həmin hadisələrdən sonra Suriya ordunu Livandan çıxarmalı oldu. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Fars körfəzi ölkələrinə səfərə çıxıb, onun region ölkələrində keçirəcəyi görüşlərdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Washington Tehrana qarşı yeni sanksiyalarda böyük dəstək qazanmaq istəyir. Hillary Clinton Qətərdə ənənəvi ABŞ İslam Dünyası forumunda çıxış eləyəcək. O həmçinin Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək. Sonra isə Səudiyyə Ərəbistanına yollanacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qala bizim qala.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu proqramda Azadlıq radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qüruru.
Tamam boşluq, hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tecə məşhurlaşdı və sanki tecə də unuduldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Panyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlü sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının nəri oldu bu. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Naçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil, onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil, iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzədəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumlar oradaydı. Ora gedmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü-özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabulda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər, bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə arıb Odessiyaya müalicə elətdir. Deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neyse, atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyım. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Biz 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərdən başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi. Müzik
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərindən bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, hələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların, deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir biz ailə qurmuşuq. Sonra namizətlik müdafiəsinin ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdi, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm... Nə olubsa öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir statı yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Mən borsuz anamlıyım, necə bilim, hüsrət ilə yanamlıyım, Azərbaycan, mən borsuz anamlıyım, necə bilim, hüsrət ilə yanamlıyım. Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki? ...90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdıq. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəngi olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra... İntezir kulak asanlardanım. Tarihi ülkelerde çıkan o gazeteler var.
Böyle.
Mesela Amerika, Fransa ve başka ülkelerde. Bunlarda Azerbaycan'da baş veren bu son hadiseler. Gazetelerin yakışı olardı ki bizime bey. Onun kulasesi verilsin.
Çok sağ olun. Mehdim erim. Bütün her şeyi eşittim. Ne lazımsa eriyerek.
Ben özüm üniversitede işliyorum.
Doğrudan. Hangi fakültede?
Tarık fakültesinde.
Bu çok güzel.
Belli.
Ben de hukuku kurtarmışım.
Çok yaşlı. Çok yaşlı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Dirini inəsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdiler falan, biri deyirdi yoldaşım, biri bir. Ancaq oturup telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki, qorxma bacı, tapılacaq uşağın, yoldaşın tapılacaq, arxain olun. Belə-belə zənglər gəlirdi, kiminki sağ qalırdı, təşəkkür edirdilər.
Məsələndən ibarət idi ki, artıq ayın orucündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17:55 dəqiqədə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:55 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatımı telefonla heç sipariş verdiyim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top dağıtınlar.
Bəli, bəli, top dağıtınlar, minomet dağıtınlar.
Para atınlar onlar axı.
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər döyüldürmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Qövqəladə Vəziyyətin və Komendant Saadının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilirim, 200 min, 300 min.
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən o mütəmadi olaraq ayrıca burada göstəndəsi ilə danışıb və Bakıda baş verən hadisələr haqqında təsir həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox büyük cəsarət tələb edən adım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 2008-ci ildə, 2008-ci ildə ki, mitinglər dağıdalandan sonra bizim bir çox ziyalılar, o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıraq ilə ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər. Bəzilər hətta demişdik ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Drujenik kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Belə bir şəraitdə bir alim kimdir, vətəndaş kimi Nəsimi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qürur.
Tamam boşluq, hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtar-axtara qalmış. El oldu ki, biz Bolca Süleymanov'un vasitəsilə, köməyilə 90-cı ildə Amerika'ya getdi. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, nə eləyiblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik, nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun desin evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt, o adam, özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, o mənim üçün deyə qədər belə beynində qalıcı, Amerikadan gətirdi o fakt.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə dolmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz atla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, selam daracı.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir repressiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayğı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təsis edirdilər. Onların tibbi deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif çəkin tiyazlar idi. Onlar, deyək ki, bugünlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamlara yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ama bugün bayaq əşrət məllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada pensiyə pul əlavə olur. Evet. Bu gülünç deyil mi? Ayıp evet. Deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunun da özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onunla telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə etdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir, Allah səbir versin deyirik.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xala oğlu idi. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınları elə bir ki, burayına gedəndə evimizə gətirdim. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, tibb məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıqlı vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardıqlar, bitdi, getdim qutardı. Elə, nə bilim, qərara gəldik, özümüz saxsa getdik. Elə təng nəfəsliyi olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pnevmoniya olmuşam. Elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladı ucu pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, ucu gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. On altısına keçən gecə saat 3-də. Səhər də belə tez mənə meçit apardılar, öldürdülər, dəfn elədi. Sonra rayona apardılar, öz arzusu ilə. Özü demişdi ki, mənə Hacı qabıldı, orada Pir Allahı qəbristanlığı var. Mən orada dəfn elədi. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtar-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyəm. Onunla fəxr eləyirdik.
Kimidir Mehdi Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanın alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Beşiyimdə maynavam çağıran
Bizim qalayı
Həmən o
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Yoldaşların bu dəfəki qonağı ədəbiyyat adamıdır. Rahat adam görəndə narahat olduğunu deyən bu adam 1969-cu ildə Ağdamda anadan olub. Ədəbiyyatçılar onu öz yaşlıları arasında ən istedadlılardan biri hesab edirlər. Altay Alp, Şahmar Əkbərzadə və Rəsul Rıza ədəbiyyat mükafatları laureatı, bir neçə şeir kitabının müəllifi, prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda Ulduz jurnalının baş redaktorunun müavini, Azərbaycan radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısıdır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti şair Qulu Ağsəsdir.
Bu şaxtada daşla töksə elə bil ki, qar yağır. Yanvar ayına göylərdən ötənir ki, qar yağır. Ha qar yağsın, bağlanar mı sevənlərin iş yeri? Qar altdakı ağaçların altdakı görüş yeri. Bircə mənəm qardan qorxan. Başıma dəyər azı, çinimdəki mələklərin atdığı qar topası.
Amma Qulu Ağsəsin səsi elə radio səsidir.
İlkin əvvəlinin sözü olmasın, mənim səsim ən radinin səslərdəndir.
Biz bunu tanıyırıq.
Yox, mən onu bilmirdim.
Biz bilirik.
Qara Tağzadə çağırdı, belə izletişkoda. Dedi ki, mən onu da. Mən istəyirəm ki, müəyyən mətinlər var. Təzə bir kişi gəlib onunla şeylə. Mən də 24-25 yaşım var. Mən duruzlar ağa qara küstü. Dedi ki, mən dolamsam, mördüm. Deyirəm, bir kişi var, qulaqsız. Dedi, bu kişi var, budur da. Dedi, ağzını aç, tanışın kim böyle, dedi, yox, bana, sən ya figuran yerindədir, ya səsin sənlikdir. O vaxtı çox qadınlar radio düşdəndə, məni görüşə çağırdılar, eləyirdilər. Mən də xoruzlanıram ki, məni sevirlər. Sən demə, yaşlı qadınlardır, elə bil Əli Zeynalımızada sevən adamlar, indi mənə vurulub.
Səsə vurulmuşmuş.
Hə, də, yəni belə, mən ondan durub səsindən neyinə bilərəm, heç nə. Mənim səsim radioya, efirə düşməyi Allahın işidir. Mənim orada heç bir rolum yoxdur. Ömür boyda səsimə xəyanət eləmiş adamım.
Və günahım da yoxdur.
Heç rolum da yoxdur, günahım da yoxdur. Heç kimdən də şübhələnmirəm. Və həqiqi rolum yoxdur da. Çünki mən tutaq ki, boğaza ziyan olan hər şeyi deyirəm, bu dəqiqədə qərifəm.
Sizcə tanınmış adam olmağına dəyər ya yox?
Yox, tanınmaq nədir? Tanınmaq məsələn o İtalyan yazısının Buzzatinin, Dino Buzzatinin bir sözü var. Deyir ki, sən küçüklə gedirsən, kimsə səni görüb ayaq saxlayır və deyir, bu filan kəsdir. Populyarlıq qurtut budur. İnsanlar çox asan populyar ola bilərlər. Amma tanınmaq o demək deyir ki, tanınmış adam layiqdir hər şeyə, ləyaqətli adamdır, ləyaqətli adamda tanınmış ola bilər, olur. Yəni tanınmaq çox şeylərin göstəricisi deyil. Ən birinci talantın göstəricisi deyil. Tanınmaq biraz sürüşkən və şərti məsələdir.
Sözsüz şərti məsələdir, amma söhbət gəlir ki, tanınmış adamlar var.
Tanınmış.
Nə fərqi var, nə ilə tanınıb?
Yox, mənim üçün fərqi var.
Mən özə bilirəm ki, şeytanı da hamı tanıyır və əlimizə düşsəkdə onunla söhbət eləyərdik. Amma bu o deməkdir ki, biz Allahdan imtina edirik. Yox.
Aydın mən. Şeytanla müsahibə eləmək maraqlı vardır hər halda. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Daha dayanıqlıdır. Onun tərəfdarları daha çoxdur. Bir anda təsəvvür eləsək ki, Allah və şeytan mitingi eləyir, yəni ki, şeytanın mitingində daha çox adam gələrdi.
Nədən bu qənaətə gəldiniz?
Hər şeydə əlaməti var da şeytan. Onun, yəni, ideolojisini daşıyanlar, onun sözünü oturub duranlar, dünyanın birdən-birə bu qədər müadiləşməyi, heç kim bu dəqiqə öz içərisiylə, öz aləmi ilə maraqlanmır. Yəni, adamlar daha çox başqaları ilə maraqlanırsa, bu şeytan işidir. Yəni, Quran-ı Kerim buyurur ki, başqasının qeybətini eləmək, ölmüş qardaşının ətin yeməkdir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq bu hesabla bütün ölmüş qardaşlarımızın ətlərini yemiş, indi keçmişik o bir millətlərin qardaşlarının ətini yemək. Yəni bizdə qeybətdir, baxıllıqdır, həsəddir. Hər bir adımı başqasına görə atmaq. Yəni maşını ona görə almaq ki, qonşunun maşından daha yaxşı olsun. Toyumuzu ən bahalı yerlərdə eləmək.
Yaxşı, mənim nə heç maşınım yoxdur, nə də ən bahalı yerdə toy eləməmişəm. Onda mən Azərbaycanlı deyiləm. Və yaxud siz özünüz.
Yox, belə mən qismən o meyarla götürən Azərbaycan deyəm, çünki toy eləmişəm. Amma maşın yoxdur. Yox, mən elə düşünmürəm. Biz də Azərbaycanlıyıq. Əslində, əsl Azərbaycanlı bizik. Toplum haqqında, çoxluq haqqında danışanda belə deyirik. Xalqa qalanda, əsl Azərbaycanlıya qalanda mən düşünürəm ki, əsl Azərbaycanlı elə o maşını ilə, nə biləm, nə ilə öyünməyən adamlardır. Amma təəssüf olsun ki, onların sayı daha çoxdur.
Amma mən təəssüf edirəm ki, bax, birinci adam deyilsiniz, siz bu sözü deyirsiniz, bizdə belə, biz belə falan. Toplumun vəziyyəti, toplumun taleyi barədə düşünən adamlar da nədənsə
bizdə və biz deyə bunları ifadə edir. Mən onunla razı deyirəm. Ola bilər bəlkə də bizdə ilə müəyyən qədər razılaşmaq. Amma biz beləyik, Azərbaycan belədir, bu nəsə düz gəlmir mənim aləmimdə.
Mən sizə bir şey deyim də, İlqar bəy. Mən Yaponiyadan jurnalist gəlmişdim bura. Yəni 90-cı illərin axırları idi. Bununla söhbət elədik. Amma məlum oldu ki, o jurnalist sözü də öz ölkəsi haqqında, yəni o biraz da belə kobud şəkildə deyir. Amma mən məsələn Yaponun yanında heç vaxt öz ölkəmin, öz millətimin çatışmazlıqları haqqında danışmazdım. Avropada da fikir adamları, yazıçılar, jurnalistlər millətlərin tənqid eləməkdən çəkinmirlər. Yəni bu problemlər əgər kimsə narahat edirsə, bax əsl Azərbaycanlıdır, amma ondan narahat olmayan adam, mən bir dəfə yazmışdım ki, rahat adam görəndə narahat oluram, bu mənim həyat tərzimdir. Yəni bir tip adamlar da çox rahatdırlar. Mən onlara kibir eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Amma onlar mənəsə eləyirlər.
Amma onlar haqqında danışırsınız arada.
Deyirəm, onlar mənə nəsə eləyirlər. İnsan bu qədər rahat ola bilməz ki. Nələrsə insanın biraz sıxma boğmaya salmalıdır.
Siz həm də bu həddən artıq sadə olmağın və yaxud həmişə sadə olmağın əleyhinəsiniz bir adam olaraq. Deyirsiniz ki, sadəlik adama baş ucalığı yetimir, hə? Yəni, biz də həmişə.
Bəli, çox təvazökarlıq. Məsələn, Faulkner deyir ki, şöhrəti görən gözü yox idi. Hətta ondan soruşanda siz Faulknersiz yox deyirmiş. Mən burada biraz teatrallıq görürəm Faulknerin hərəkətində. Mənə gəlir ki, o artıq bizmişdi. Məşhurluqdan. Və ona görə eləyirdi. Məsələn, eyni şeyi Qədir Rüstəmovdur. Gözümlə görmüşəm. Faulknerdə oxumuşam, Qədirdə görmüşəm. O bilir, hamı onu tanıyır, biraz belə özü. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə adamlar adamın yanında elə mətləblərdən danışırlar ki, adamın əli ayağı yerdən göydən üzülür. Və təbrikşarıq eləyib ona demirsən ki, bu məsələdən ümumiyyətlə sənin xəbərin yoxdur. Deyəsən, onu mən bilirəm. Və bu barədə danışım. Və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbiyyatında, publisikasında, jurnalistikasında misallar var ki, adamlar öz yerində oturmadılar. Abrı adamlar, talantlı adamlar, hansı ki çox ləyaqətli adamlar kənara çəkirlər, meydanı götürürlər başqalar.
Nədir ləyaqət?
Ləyaqət elə bir keyfiyyətdir ki, onu da qazanmırsan. Mənlə Allaha qurban olmayı, o bizə çox əziyyət çəkməyə qoymayıb. İstidadı verib, ya var, ya yoxdur. Ləyaqət ya var, ya yoxdur. Biz çörək pulu zat qazana bilərik. Bir çox şeylər bizim qabımızda Allah özü verir onu. Mən düşünmürəm ki, Allah bizi ləyaqətsiz yaradır. Yox, ləyaqətli yaradır. Onu biz onu çox asanlıqla itirə bilərik.
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Allah insanı tam başqa şeydən ötəri yaratmışdan, bu insan tam başqa işinə məşğuldur.
Allah bizi yaratdığı işlər çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, uşaq vaxtında ən çox düşündüyüm, indi ən çox düşündüyüm bir şey var ki, necə eləmək olar ki, insanı ölməyə qoymamaq. Mən ona görə həkim olmaq istəyirdim uşaq vaxt. Biləndə ki, həkim də onun qarşısına alınmır, mən ondan həkimliyə nifrət edirəm. Mən həmişə düşünürəm ki, bax o həyat cövhəri var, onu necə tapmaq olar? Necə eləmək olar ki, insanlar ölməsin? Nə yaxşı adam, nə pis adam, heç kim ölməsin.
Niyə ölməsin? Nədir bu ölməzliyi istəyi? Bu
sadəcə niyəsini heç fikirləşməmişəm. Sadəcə insanların ölməyə etkisi mənə çox ağır gəlir. Bir, onu həmişə düşünürəm. Bir də fikirləşirəm ki, mən başqa dünyalarda, başqa qalaktikada, kosmosda kimin olduğun, nəyin olduğun bilmədən ölüb gedəcəm, bu rüsvaçı bir ömür olacaq. Onu bilmədən insan artıq üçüncü minillikdir, dünyasını dəyişib gedir. Mən düşünürəm ki, Allahın tapşırdığı işləri hələ biz görməmişik. Biz ətrafımızda nə olduğunu bilmirik.
Amma bütün arada mənim aləmdə mümkün deyil ki, O boyda böyük boşluqda bu İsa Muğanna deyir, əslində ora qaranlıq deyil, ora o qədər güclü işıqlıdır ki, zülmət görünür bizim gözümüzə. Orada təkcə bir planetdə həyat olsun.
Mən də inanmıram, amma mən deyirəm tək ki, olsun. Mən istəmirəm, mən özüm gedəm ora. İstəyirəm oradan qonağım gəlsin.
Qulağdamda doğulmuşsunuz.
Bəli.
69-cu ildə.
Bəli, bəli.
Yoxdur indi Ağdam.
69-cu ildə yoxdur.
Nə var indi?
İndi valla. Mən Ağdamı axırıncı dəfə gedib görəndə Quzanlıda orada bir mədəniyyət evi var. Deməli, mədəniyyət sarayında quşlar tavanda yuva qurmuşdular. Mən Ağdamı mədəniyyət sarayı, mədəniyyət evi gözüm qabağına gəldi. Rayonlara xas olmayan, xarakterik olmayan möhtəşəm bir bina idi. Ora quşun girməyə quş quşluğu ilə deyilər səkə bilməzdi. Görün Ağdam hardan hara gəlib çıxır. Arealı hardan hara, maştabı hardan hara kiçilir. Ağdamlı qüruru hardan hara kiçilir. Yardım alan Ağdamlı, çörək puluna növbəyə duran Ağdamlı. Təxminən bir 90-91-ci illərdə hansı Ağdamlıya desən ki, sən gedib çörək pulundan ötürü yağdan ötürü, sən düyüzdən ötürü bel ürəsən adam bıçaqlayardı. Yəni tapança ilə vurmağa həvəsi olmasaydı, səni bıçağına vurub öldürərdi. Ki heç vaxt ola bilməz. İndi o ağdam, əlbəttə qabaq ki ağdamdır. Mən nə qədər Bakıda yaşasam da, ildə bir dəfə, iki dəfə Qarabağa, Ağdama kəndimizə gedəndə mən elə bilirəm ki, hinduyam mən və atamın meşəsində gedirəm. Mən indi yenə də özümü hindu adlandırıram. Amma meşəm yoxdursa, deməli mən hindudur. Ən çox qorxduğum oldu ki, torpaqlar işğaldan azad olundan sonra Qarabağlıq itə bilər, Ağdamlıq itə bilər. Birisi bu da çox ağır bir şey olacaq.
Nəyə almaq olmaz sizsən?
Məndən?
Hə.
Məndən əvvəla istəməzdim ki, heç kim mənim təxəllüsüm alsın. Çünki bir kitabə oldu, indi ağlıma gələn oldu. Və mənə dedilər ki, Axsəs adı ilə təxəllüsünü yazılır, istəmirəm. Çünki Axsəs mənim atamın adıdır.
Bilirəm, hə.
Və atamdan qalan yeganə mirəsi odur. Çünki mən atamı görməmişəm. Bəlkə yeganə adamın bir şəklində görməmişəm. Deməli, ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimidir. Ona görə onu istəməzdim. Məndən ailədən gəlmə, nəsildən gəlmə xüsusiyyətlər. Onları istəməzdim məndən alsınlar. Təbii ki, yazmaq vərdişi deyək, talantı deyək. Onu heç kimi vermək istəməzdim. Heç kimi. Heç balamada. Ki, o ancaq özümdə qalsın. Çünki yazmağın içində mən insanın ölümsüzlüyünə inanıram. Elə bilirəm ki, mən onu bacaracam. Nə baxsa, insanı ölümdən xilas eləməkdən. Yazmağın içində mən o real dünya, alternativ dünya yarada bilirəm.
Nə var o alternativ dünyada?
Adi şeylərdə, tutaq ki, yuxarı baxanda görürsən ki, bu göy qurşağıdır, buluddur, nədir? Alternativ dünyada hər şey orijinaldır, hər şey təbiidir, kobuddur. Orada hər şeyi özüm düzəltdiyimə görə, mən bilirəm ki, burada xəyanət söhbəti, burada fars söhbəti, burada yalan söhbəti yoxdur. Dünyada ən yaxşı şey orijinal olmaqdır. Yəni, şiirdə orijinal ol, qoy öz səsin olsun. Yesenin deyir ki, lap qurbağa səsi çıxart, amma qoy öz səsin olsun. Ümumiyyətlə, hər şeydir, bütün sənətdə orijinal olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə. Bu ən gözəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair Qulu Ağsəsli. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Real həyatda belə bir söz var. Göy quşağının altından kim keçə bilsə, istədiyi arzu həyata keçir. Sizin o alternativ dünyada göy quşağının altından keçmək mümkündür, yoxsa yox?
Əlbəttə keçmək mümkündür. Yox, niyə olmur ki, mümkündür.
Bəs şeir oxumaq əhvalı, şeir təbi, nə vaxt gəlir?
O qədər oxumağa həvəsli deyiləm. Şeir sadəcə hərdən öz-özümə olanda, belə məsələn, qarzada olanda, ayaqla gedəndə, yaxşı yağış yağanda, qəşəng külək əsəndə.
Nədir qəşəng külək? Necə olur qəşək külək?
Bir də külək elə əsir ki, baxıram küləyin bir barmağı sinəsindəki, bax mən küləyəm, mən onda külə çıxmıram. Bir də elə əsir ki, o sənin bir hissənə çevrilir. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəni sevirəmi, yoxsa özün ya arxadan sağa çatdırmaq istəyən, ya qabaqdan özün gözünə soxan küləyi də sevmirəm, qarı da sevmirəm. Belə, şiir deməkdə mən yazmaq kimi intim şey hesab edirəm. Ürəyim istəyəndə deyirəm, amma məsələn, auditoriya olanda bilirəm ki, burada şiir deyəcəm, mən mütləq oradan qaçıram. Burada biraz...
Kompleksiniz yoxdur. Əvvəldən mən hiss elədim, amma istəyirəm özünüz deyəsiniz.
Yox, var komplekslərim. Var. Əvvəla, sevmədiyim adam yanında otura bilmirəm. Su da son vaxtlar. Sonra çox özündən deyən adamlar xoşum yanır. Çirəkirəm ki, bu adamdan nəyinəsə üzülüşmək lazımdır. Komplekslərim var. Azadlığımı çalışıram, yazılarım deyim. Amma ictimai qaydaları o qədər də pozmağın tərəfində. Hərçənd pozmağın da öz ləzzəti var. Amma o qədər də yox. Bu olmaz. Belə, amma çox da komplekslə meyli adam deyil. Aynə biləm, düşünüm ki, o nə deyəcək, bu haqqımdan nə fikirək, o qədər çox vecimədir.
Allahlı şeirləriniz də az deyil.
Mənim şeirlərimdə Allaha münasibət oğlum atıya münasibəti kimidir.
Bu
düzdür, biraz buradan xristiyanlığı gəldi. Ata, oğul.
Bu İsa'nın Allah'ın biraz münasibəti ilə uyğun gəlmir.
Bəli, onunla uyğunlaşdırıblar da. Mən amma deyim ki, normal bir şeydir. Yəni, şiirdə hər şey tapmaq olar. Bunu da tapıblar, özüm də sonra yazandan sonra. Mən bir silsilə Allaha şeirlərim yazıldı. O şeirlərdə mən artıq Allaha nə yaltaqlandım, nə yalvardım. Mən ondan çox şeyləri bilmədiklərimi, bilmək istədiklərimi soruşdum. Və düşündüm ki, həmin vaxtı heç Allahdan başqa üz tutmağa heç ünvanım da yox idi. Onlar xeyli şeylər oldu və o şeylərə görə də başım ağrıdı. Yəni, məni Allahsızlıqda ittab eləməyə başladılar ki, Allahla bu cür davranma olmaz. Mən Allahla son dərəcə səmimi olmuşam. Bunu kim bilməsə də Allah bilir, mən bilirəm. Ona görə də mən ondan qorxmadım da. Bu bizim ikimizin söhbətidir. Və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəmir.
Qiyamət barədə də yəqin ki, yazmışsınız.
Qiyamətlə bağlı elə həmin silsilədən sayıla biləcək sonuncu şeylərindən çap olunmayıb. Belədir, deməli, qiyamət günü bu yağışla bağlı olduğuna görə assosiasiya bəlkə də. Mən onu yuxumda gördüm. Uzun müddət məni tərk eləmədi və mən belə bir şeirdi. Deyir, tövbə görünməyib fəlakət belə. Damarı kəsilib göyün elə bil. Allah qəzəbindən bulud əli ilə torpaq dizlərinə döyür elə bil. Göydən zəhər yağır, zəhrimar yağır. Allahın altında hər nə var, yağır. Minbərdə dörd olub mollanın gözü, bastırdığı meyik küçüklə üzür. Sular sonası da su altda qalıb, yağış havası da su altda qalıb. Örtüb üstümüzə bu yağış ağı, biləndə ölmüşük eyni başağı. Onda gələcək ki, haya yaradan, sağ ikən görməsin onu bir adam.
Allahdan çox danışdıq, həyat, insanlar, ölüm yadıma düşdü. Nə vaxt öləsiniz?
Oy Allah, bu ağır sual deyim Allah. Mən hardan bilə bilərəm? Amma hər gün ölüm haqqında düşünürəm. O ölümü düşünmək adamı məcbur edir ki, bir çox şeylərdən imtina eləyəsin. Bir çox şeylərdən, amma yaşamaq haqqında daha çox düşünürəm. Belə bilirəm ki, yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir. Dayanıb min il yaşamaq bilirəm mümkündür, amma uzun yaşamaq istəyirəm və
gələcək... Amma cismani yaşayıb belə ölmək də var, ha?
Hə?
Cismani yaşayıb da ölmək var.
Yox, indi o aydın məsələdir, o cür də var. İndi onu mən varkən yox olmağa mən ağlıma da getirmək. Yox. Mənim tozlu yol xoşuma gəlir. Asfalt yoldan tozlu yol. Çünki o da o yol keçir, yanındakı da sən də, amma yolun tozu şəhadət gətirir ki, mən yerimişəm.
Buradan keçmişəm.
Bəli. Yox, heç nəyə qarışmadan, heç nəyə bulaşmadan yaşamaq yox. O, heç ölüm nədir, o faciədir. Onu mən heç kimə arzulamıram, heç o barədə danışmaq istəmirəm.
İndi nə yaşadın, bu nədir əsas yaşadan?
Valla, mənim üçün ən gözəl yaşamaq stimul verən axşamın düşməyən səhərin açılmağını görmək, tamaşa eləmək.
Sizin evin pəncərəsindən hara görünür?
Bizim evin pəncərəsindən bir qurumuş ağac, bir də bir neçə yaşlı ağac görünür, bir də qonşu bina görünür. O pəncəri ilə bizim balkondan deməli, ağacın arasında bir paltar asmaq üçün bir zibədə ip asmışdım ki, belə paltar asma.
Şərit deyirdilər axı ona o tərəflərdə.
Hə, şərit də deyirlər, nəm zibə də deyirlər. İndi biz təhrif olmuş Qarabağlıqda qismə. Şərit də deyirik, zibə də, bəzən şərit sözünü anlamırlar. Mən ona görə məcbur olamam. Belə o uşaq paltarı asmaq üçün idi. Evdə uşaq soruşdu ki, həyat nədir? Mənə çox maraqlı gəldi. Bir balaca bir şey almışdım mən. Mən deməli mismar vurmuşdum paltar asmaq üçün ağaca. Uşağın paltarı quruyana qədər o ağacın budağı qurudu. Uşaq deyəndə həyat nədir? Mən bilmədim həyat nədir. O zibədən asılan paltardır, yoxsa paltardan tez quruyan o budaqdır. Öz şeirim olsa da mən onu çox pis dedim. Yəni, qısaca deyirəm ki, yəni, mən məttir qaldım ki, mənə həyat nədir? Məndən uşaq soruşur həyat nədir? Ya o paltar idi, oradan asılmışdı. Bilsin nəyə görə həyat paltardır. Onun içindəki gedir, amma paltar qalır.
İçindəkindən qabaq cırılıb dağılan paltarlar da var, ha? Elə həyat da belədir əslində, ona görə soruşuram.
Yox, paltardan qabaq cırılıb dağılan adamlar da var. Cırılıb çəkilən adamlar da var. Belə də var, amma səbəb ondan gedir ki, uşaq böyüyür. Paltar əyinə gəlir, paltar qalır, düzdür. Amma uşaq heç vaxt qayıdıb 3 yaşında olmayacaq, 4 yaşında olmayacaq, düzdür mü? Elə bu dünyada çox yaşamaq, çoxlu da ölməkdir. 167 yaşayan Şirəli Müslümov, biləm yalan geçir. Deməli, 167 dəfə ölü bu adam.
Deməli, bütün hallarda yaşaya-yaşaya ölmək vardır.
Yaşaya-yaşaya böyle. İnsan doğulandan ölümə sarı gedir. Amma mən arzu edirəm ki, bu proses gec başa çatsın. Yəni, uzun müddət davam eləsin. Deməli, adamlara sağlamlıq, ömür arzulamam tərəfindəyəm. Ben şehirde vardı ki mat kalmışam arasında cehennemle cennetin. Gəmlərim böyük toydu. Arzuların sünnəti. Bildim niyə qocalırım. Yəqin buna görəymiş. Bir vaxt sevdiyim qızların hamısı xatirəymiş. Alnıma ölüm möhürün deyirlər Allah vurub. Mənsə dua eləyirəm. Ona oturub-durub. İndi biz hələ uzun müddət yəqin ki yaşamaq haqqında düşünməliyik. Həm də heç bu qara balıqların heç ölməni istəmirəm.
Amma ölürlər.
Ölürlər nədir? Mən bunların yaslarında iştirak edirəm, çox gedirəm. İstəyirəm torpaqların qayıtmağın adamlar görsünlər. Mən ümumiyyətlə həmişə zəifin tərəfindəyəm. Təəssüflər olsun ki, bizim mən doğulduğum torpaq bir Azərbaycanın zəif bəndidir. Ona görə də bizim adamlar Allahdan arzu edirəm, dua edirəm ki, bütün ürəyimlə, bütün ağlımla, jurnalımla, verilişimlə, televiziyamla, radiyomla, nəyim varsa ailəmlə, qobulara Allah ömür versin. Onlar qayıdıb öz yerlərin, yurtların, evlərin görsünlər. Fikir edirəm, mən adamların ömrünün uzanmağına tərəfindəyəm valla. Çox istərdim, ya çox istərdim. Mən onu kim tapacaqsa, bax dahi o deyək.
Amma nəsə mən elə gəlir ki, yaxşı ki adamlar ölürlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Qoy yaşasınlar da. Birdən məsələn, dayana heç kim ömürsün nə qədər maraqlıma.
Amma elə adamlar var ki, onların həyat tərzi və hətta onların bir qisminin özləri də tezliklə ölmək istəyirlər. Bu istirabla, bu istəklə nə haqqınız var ki, onları ömürlük, sonsuz daha doğrusu əzaba məhkum edirsin?
Yox, indi o yaxşı halda öldü. İndi həyatda biraz qatlaşmaq lazımdır. Yox, yəni mən intiharın ölmək istəyən adamları tanıyıram da. Daşındırdığım adam da olub.
Durna qatarı necə qaytardınız?
Bayaq dediniz ki, o göy quşan altına keçəndə bizdə bir inan var idi balaca vaxtı ki, göynən uçan durna qatarı yəni bir iri qara daşı tərsinə çevirsiniz də qatar qayıdır. Biz balaca vaxtı mən özüm məsələn daşı döndərmişəm, qara daşı. Qatar qayıdır durna qatara. Amma indi oğlu istəyirəm məndən soruşsun ki, o qayıdan qatar, durna qatarı əks istiqamətə uçan durna qatarıdır, yoxsa o daşın qaytardı?
Hər halda sizin üçün siz qaytardınız.
Mənim üçün, bəli, o qayıtmışdı. Amma indi üstündən çox illər keçəndən sonra düşünürəm ki, bəlkə sadəcə elə mənə də gəlib ki, durna qatarını qaytarmışam.
Özünüz necəsiniz?
Özüm də Allaha şükür, qar yağıb, kefim yaxşılaşıb. Belə qara baxsan və fikirəsən ki, nə yaxşı atamın adı Axsəsdir. Mən ax şeylərdən o qədər xoşum gəlmir, amma qarın, yeganə qarın ağlığı, məsələn, mənim həddindən artıq xoşuma gəlir. Həm də qar yerlə göy arasındakı ən etibarlı və ən maraqlı rabitə növüdür. Belə havada bilirəm ki, təbiətdə olmam. Amma öz meşəmizdir. Öz meşəmiz olsun, öz türkümüz olsun, öz canavarımız olsun. Belə havalarda bizim yerlərin əvəz olunurdu. Hafifdə yoxdur yerlər.
Qulu, adətən mən bu müsahibiyə dəvət elədiyim adamlara sözsüz ki, ilk növbədə verilişin əvvəlində təşəkkür edirəm vaxt ayırdığına görə. Sizə bunların heç birini eləmirəm. Bütün qaydaları pozuram.
Mən tabi eləməyə də, tabi olmağı da xoşlayıram. İndi siz belə idarə elədiniz, mən də elə məmnunla idarə olundum.
Yekunlaşdırırıq.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Azad Radiosuna, yəni tanımışlar rubrikasına, sizə radio qulaq asıram.
Siz də radio aparıcısınız, verilişiniz var. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə biz bayaqdan nə danışdıq?
Valla, biz buna əgər bir ad qoydu eləsək, bu mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan nə az, nə azacıq. Yəni elə özü boyda bir söhbətdir. Yəni suallar boyda cavablardır, cavabları boyda suallar. Normal mən düşünürəm ki, radio veriliş.
Beləcə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişində daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ulduz jurnalının baş redaktorunun birinci müavini, Azərbaycan Radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısı şair Qulu Axsəs idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.